Du vet den boka du gärna skulle ha läst, den de snackade om igår, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Där har de den krimboka också. Den med hun som plötsligt försvant och boka om de som var hemligt förälskade. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat är en lydbokapp där du kan strömma över 900 000 böcker direkt I mobilen. Last ner BookBeat du också. Alla nya brukare får en 30 dagars gratis prövoperiod. Se mer på bookbeat.no.
Denne uken mine gode hjelpere Arian Engebø og Ole Andreas Klevan. Vi hjelper blant annet deg som vet at du den beste kandidaten for jobben, men usikker på om sjefen vet det.
Hvis du faktisk har lyst til å være en skikket kandidat for jobben, så må du påpeke alle de styrkene du har.
Du kan jo si sånn at jeg har erfaring med opplæring da.
Mm. Ja.
Og da jo da bygge en styrke som du har I deg selv, men uten å kaste noen andre under bussen.
Hør mer av hva de sa I helga på Radio Norge.
Hør Siri og de gode hjelperne. Gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
David skifter fra den mørke Ola-skjorta til den hvite pantskjorta. Han liker å pynte seg før han skal på byen. De to kompisene I stua har skrudd av musikken og står alt ved døra. Kom igjen da, sier Bax. Altid så utålmodig, tenker David. Og bruker litt ekstra tid på å se seg I speilet. Det lørdag og klokka rett over midnatt. Det fortsatt en uke igjen før oppstart på det andre året ved universitetet. Han har god tid, og han kjenner at dette blir en bra kveld. David stopper opp halvveis gjennom den mørke parken for å tenne en sigarett. Når han begynner å småløpe for å ta igjen kompisene, legger han merke til en liten rød prikk på jakkeryggen til Bax. Den danser frem og tilbake, som en laser. David tenker at det kanskje noen ungdommer som tuller med dem. Han snur seg for å se hvor lyset kommer fra. Men så smeller det. David skjønner med en gang at noe galt. Han tar seg straks til hofta. Et skarpt stikk gikk gjennom den. Men han kan ikke bli værende. Han må komme seg vekk. Han begynner å løpe alt han kan. Kompisene løper også. Alt går så fort. Ingen av dem stopper før de ute av den mørke parken og inne på T-banestasjonen. Der griper David seg til hoften og ser blodet. Veldig mye blod. Mannen som skjøt David får raskt tilnavnet Lasermannen. Men ingen vet hvem han Og han fortsetter å skyte ned folk med mål om å drepe så mange med utenlandsk bakgrunn han kan. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psycholder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Hei, Susanne.
Hei, Jonas.
For de som nettopp har begynt å høre på, du nevropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Ja.
Vi skal snakke om Jon Ausonius I dag.
Mm.
Svensk.
Ja.
Holder på 90-tallet.
Vi litt mer hjemme I stua vår nå.
Vi det.
Ja.
Jeg synes det veldig spennende at... Det akkurat som om det vokser fram høyere ekstremisme når det økonomiske nedgangstider.
Mm.
Det gjør det I denne historien om Jon Ausonius, og det gjør det også nå, synes jeg.
Mm.
Det skal komme mer tilbake til. Aller først litt mer om Jon Ausonius.
Jon Ausonius ble født 12. juli 1953 på Lindingø, men vokste opp I Vallingby, Stockholm. Navnet han fikk ved fødsel var Wolfgang Alexander Saug. Hans mor var tysk, og hans far var sveitsisk. Wolfgang ble derfor sveitsisk statsborger etter sin far. Han ble mye mobbet på skolen. Hjemme snakket de bare tysk, og han hadde vanskelig for å få venner. Han ble også slått av sin mor gjennom hele oppveksten, og kun én gang kan han huske at faren gikk imellom. I 1978 døde faren hans, og året etter ble Wolfgang svensk statsborger. Noe som gjorde at han fikk innkalling til førstegangstjeneste som 29-åring. I militæret lærte han å håndtere våpen, og han ble etter hvert ganske god til å skyte. Etter verneplikten begynner han å studere ved den kongelige tekniske høyskole I Stockholm for å bli ingeniør. På utsiden kan det virke som om Wolfgang hadde orden på livet sitt. Men på innsiden var det trøbbel. Han har tidligere vært I kontakt med psykiatrien, grunnet kraftig hodepine og søvnproblemer, og får behandling mot det legen antar en enkel schizofrenilidelse. Han skiftet navn fra Wolfgang Saug til Jon Ausonius. På studiene oppholdt han seg mer og mer alene. Han mistet deltidsjobben sin på grunn av samarbeidsproblemer, og siden han ikke ville ta imot hjelp fra staten, mistet han også leiligheten. I starten av 1981 ble Jon Ausonius hentet av to politibetjenter I sivil. Han ble tvangsinnlagt på sykehuset I 2 måneder før han ble sluppet ut mot at han lovet å følge behandlingen. Jon Ausonius følger ikke behandlingen. Han ser seg selv som hevet over loven, har problemer med autoriteter og tyr enkelt til vold. Innen 1983 ble han straffeforfulgt, og I anklagen finnes 15 punkter for blant annet grov vold. I løpet av hele førstegangstjenesten angrep han både rekrutter og befal. Men Jon så seg selv som uskyldig og stakk av fra dommen. Et halvt år senere tok politiet ham igjen, og etter 2 rømningsforsøk fra åpen anstalt ble han plassert I et høyrisikofengsel. Her får han mange uvenner, både blant fanger og fengselsbetjenter, mye på grunn av hans bedrevitende holdning og problemer med autoriteter, som utsetter han for mye straff og vold. Men vold kjenner jo Jon Ausonius godt til. Da han slapp ut, begynte han å spekulere I opsjoner, og innen kort tid tjente han en del penger, og livet så lyst ut for Jon. Men markedet han spekulerte I krasjet, og Jon sto på bar bak hjem. Han begynte å kjøre taxi, men lønnen dekket ikke den voksende spillegjelden. Løsningen ble å rane banker. Plutselig hadde han penger igjen. I samme tidsrom gikk Jon til frisøren for å farge håret blondt. Blå kontaktlinser fullførte forsvenskningen. Men uansett hvor mye Jon forandret på det ytre, så fortsatte han å ikke passe inn. Ved midnatt 2. august 1991 tok Jon Ausonius med seg et gevær med lasersikte og gikk inn I en park for å drepe en innvandrer. Jon anså det som sin oppgave å fjerne så mange som mulig av disse menneskene som han mente truet det svenske fellesskapet. Han var en ensom soldat. Han skjøt sitt første offer I hoften og unnslapp politiet. Det neste offeret I hodet og unnslapp. Men han var ikke fornøyd. Han skulle jo drepe. Det samme året skulle han skyte 2 mennesker til, før han omsider oppnådde målet om å drepe. Til slutt fant politiet ut hvem lasmannen var, og Jon ble tatt mens han var I ferd med å rane nok en bank.
Ok. Her det mye historie. Og det mange ting
du koset deg,
Jonas. Jeg har lyst til å prate om. Ja, nå koser jeg meg.
Det bra.
Jeg har lyst til å starte med noe vi ikke har sett så ofte. Mm. Det altså en som blir utsatt for vold hjemme. Det har vi sett ganske mye. Men her av mor, ikke av far.
Mamma.
Det litt uvanlig.
Mm. Nei, ofte så det jo sånn at, altså vi snakket jo litt om det I forrige episode også, at menn har litt testosteron og kan være litt aggressive, og at kvinner kanskje mishandler, hvis de mishandler barna sine, så mishandler de på en litt annen måte enn å slå da,
ja.
Vanligvis. Men det jo noen kvinner som slår barna sine også.
Ja.
Kan ikke si noe annet enn det, og det spiller jo ikke noen rolle om du utsatt fra vold fra mor eller far.
Nei.
Det jo like skadelig,
ja.
Uansett.
Og jeg tenkte på... For Jon utvikler en sånn forakt for autoritetspersoner.
Mm.
Kan det komme av vold I nære relasjoner når du liten?
Ja, det ja. Tenker jeg. Han har jo da hatt en far som egentlig han tenkte kanskje skulle være den autoritetspersonen som ikke greip inn I det hele tatt. Så hvis du tenker litt sånn psykologisk på det da, så har han da sett opp til faren sin, og så går ikke faren inn og gjør noen ting. Altså autoriteten, rollemodellen hans, gjør ja. Ingenting for å beskytte han og ingenting for å hjelpe han. Forakten for autoriteter kan jo komme av at du har vært utsatt for en veldig autoritær og voldelig person, og det kan jo godt hende at mammaen har vært veldig autoritær. ja. Og veldig, og vært, og slått han, og voldelig. Og så far har ikke grepet inn, så han virker jo som han egentlig ikke hadde noe særlig forhold til faren sin, som, som han da kanskje ikke syntes var ok, fordi han ikke hadde grepet inn på noe som helst, og hjelpet han ut av en situasjon som var fæl.
Han blir satt i en del sånne situasjoner hvor han ikke kommer seg ut. Begge foreldrene hans er jo utenlandske. Moren hans er tysk, og faren hans er sveitsisk. Og han ser jo ikke veldig svensk ut, fordi andre barna på skolen, han har mørkt hår, mørke øynbryn, han blir mobbet da for ikke å være svensk.
Mm. Jeg tror han lignet ganske mye på faren sin.
Ja.
Jeg tror han var veldig mørkhåret, veldig sånn mørk til å være sveitsisk da.
Og jeg tenkte på den følelsen av utenforskap
ja,
som du får av mobbing.
Hvis du blir utsatt for mobbing i alle år, så utvikler du jo også en generell mistro til andre mennesker, som at de ikke kan være snille med deg, du stoler ikke på noen.
Ja.
Du utvikler jo en form for en sånn, det vi kaller for en kompleks PTSD av det også.
Og kombinert med å i tillegg liksom bli slått hjemme.
Det er dobbelt. Det er jo ikke trygt noen plass for denne lille gutten.
Det er et enormt utenforskap, kan jeg tenke meg.
Ja.
Og så er det vel også kanskje et sånn drøm om å bli akseptert og inkludert, altså å bli svensk da.
Mm.
At det blir liksom en veldig viktig ting for han veldig tidlig.
Ja, eller i hvert fall viktig for å høre til. Og så klarte han jo ikke å passe inn i det hele tatt. Jeg tror jo ikke det bare handler om blå øyne og lyst hår da.
Nei, du tror det også handler om hvordan han var.
Ja, hvordan han var som type, hvordan han tok kontakt med andre mennesker. Ja.
Har du en teori?
Ja. Nei, altså, han virker veldig spesiell i måten han har vært hele tiden.
Mm.
Og at han egentlig aldri passet inn i skolesammenheng heller, i det sosiale. Han kom ikke inn, han klarte ikke å komme inn som liten. Og han klarer heller ikke det når han skal begynne å jobbe.
Nei.
For da ble det samarbeidsproblemer, så han mistet jo jobben.
Ja.
Han klarer taxijobben, for da er han alene, da er ikke noen der. Og når han begynner på universitetet, så passer han ikke inn der heller. Det kan selvfølgelig handle om, altså jeg har jo noen teorier om han, men hvis man tenker på en sånn type utvikling med aldri å passe inn i det sosiale, så er vi på gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, som vi har snakket om flere ganger før. For de nye lytterne våre, så snakker vi da om autismespekterforstyrrelse. Det er et spekter, så du kan jo være veldig, veldig dårlig og psykisk utviklingshemmet og ikke ha språk og være autist.
Mm.
Men du kan også ha en ganske høy og normal IQ, og være på det vi kaller for Asperger-syndrom, men ha store vanskeligheter med å tilpasse deg det sosiale og vokse med de andre.
Ja.
Ja,
fordi det virker som om man på mange måter har lyst på en slags sånn frihet som man ikke får i livet sitt. Og jeg kan jo se for meg at for en sånn person å bli satt i sånne situasjoner som han blir, så må det være liksom ekstra vanskelig.
Men han har vel lyst på en eller annen form for tilhørighet som han aldri finner. Og det finner han i det der ekstremmiljøet sitt da, eventuelt.
Ja, vi kommer dit. Ja. Men aller først så er det bare når faren hans dør, da er han 29 år. Da får han svensk statsborgerskap. Men det kommer på en måte sammen med at han blir tvunget inn i førstegangstjeneste som 29-åring.
Mm. Sammen med alle de 18 år gamle tølperne som tror de er tøffe. Ja.
Nettopp. Og for en person som ikke er så særlig glad i autoritet, og som i tillegg skal være 29 år og bli kjeftet på som befaler som er 20 og 21, det må være et mareritt.
Han hadde jo ingenting der å gjøre, egentlig.
Nei, og det forklarer jo kanskje til en viss grad ikke at det rettferdiggjør, men det forklarer disse voldsdommene som han jo fikk på seg i militæret, for det er jo her han angriper flere befaler og andre.
Ja, og at andre forteller han ting som han skal gjøre, som han ikke vil gjøre.
Ja, ikke sant?
For det passer ikke han.
Da passer du ikke inn i militæret, tenker jeg.
Nei, du gjør ikke det.
Hvis det er et sted du ikke burde dra.
Men den gangen så måtte vel alle, antagelig. Så det var vel ikke noe valg heller.
Nei. Men han sliter jo også med sprengende hodepinne, søvnproblemer, og legen tror han lider av schizofreni. Spørsmål. Er det vanlig med hodepinne og søvnløshet knyttet til schizofreni?
Søvnløshet, men ikke hodepinne.
Ikke hodepinne.
Jeg skjønner ikke hvor det kommer fra.
Er det sant?
Nei, ikke noe hodepinne. Altså, hvis... Teori.
Ja?
Ja. Hvis han har en svulst i hodet sitt, som gir han hodepinne,
ja,
som samtidig gir han psykotiske symptomer,
ja,
så kan man bli feildiagnostisert med en schizofreni.
Ja.
Men så er det egentlig en svulst i hjernen som påvirker de områdene som gjør at du får psykotiske, altså hallucinasjoner og ser og hører ting som andre ikke hører,
ja,
og ser.
Men ville vi ikke hørt om det hvis det var en svulst?
Altså, han jo, mest år. Sannsynlig. Altså, ja. Det ikke noe svulst I hjernen hans. Det, den, da ville han kanskje ikke overlevd, eller da ville han ikke blitt 70 år, for å si det sånn.
Nei,
eller, ja,
eller da ville de ha fjernet den, og da ville vi jo hørt om det, tenker
jeg. De har sikkert tatt bilder av hodet hans på et vis, da, eller på et tidspunkt. Det jo en av grunnen til at vi, ikke alltid, men det anbefales at når personer debuterer veldig plutselig med psykotiske symptomer, så skal vi alltid ta bilder av hjernen.
Ja.
Fordi det kan være svulst, og det kan jo selvfølgelig følge med hodepine i en sånn greie, men det ikke det som vanlig.
Men søvnløshet vanlig?
Søvnløshet vanlig.
Ja.
Ja. Generelt I psykiske lidelser, så går søvnvansker igjen.
Ja.
Ja. Og hvis du våken I noen døgn, så kan jo det gi deg psykotiske symptomer. Du får jo en sånn litt sånn delir-forvirringstilstand.
Ja.
Som handler om mangel på søvn. Hjernen må sove, eller altså kroppen din må sove for at den skal hente seg inn igjen.
Ja.
Ja, for å holde seg frisk, rett og slett. Så det mange ganger jeg skriver I rapporter, når jeg skriver sånne rapporter fra Nav, at her kan vi ikke si noen ting før søvn regulert.
Men I tillegg til det å ikke like autoritet, når han blir beordret til psykisk helsevern, det nekter han jo.
Mm.
Det fører til at han mister jobben sin, som jo fører til at han mister leiligheten sin og må bo på gata.
Mm.
Det føler jeg også en sånn mix av å bli beordret til å gjøre noe, ikke ville, og så bli puttet en, da ende opp I en situasjon.
Ja, men kan jeg få komme med noe da?
Ja.
Ja, det som skjer jo at han inne I det som vi kaller for psykiatrien, eller psykisk helsevern. Han innlagt, og mest sannsynlig så han der behandlet for en schizofreni.
Ja.
Han slipper ut med lovnad om at han skal ta medisiner.
Ja.
Det mest sannsynlig psykosemedisin.
Ja.
Ja. Og hvis du lar være å ta psykosemedisiner, så kommer forfallet. Og dette er bruddet hans. Det det du beskrev nå. Ja. Der blir han syk.
Men fordi...
For han klarer ikke, han mister jobben sin. Det et betydelig funksjonsfall. Altså han har fungert, han har klart å holde ting gående, men han har hatt noen episoder hvor han har dette inne. Mens når han da slutter på de medisiner og ikke følger opp den behandlingen, så ser du forfallet. Samarbeidsproblemer I jobb. Dette med å bo på gata, det var jo at han nektet å ta imot egentlig sosialhjelp fra det svenske systemet, for han følte seg jo mye bedre enn det.
Ja.
Og han har jo ingen innsikt I egen atferd.
Nei.
Og eget liv og ta vare på seg selv. Han virker jo som han bare flyter egentlig rundt.
Men det må være noe litt rart den kombon av grandiositet som sånn jeg over å ta imot hjelp.
Ja.
Men jeg bor på gata fordi jeg ikke tar imot hjelp.
Ja. Men det ikke noe det å ha en schizofrenilidelse ikke logisk.
Nei.
Nei.
For det et virkelighetsbrudd på en måte.
Ja, det et brudd på virkelighetsforståelsen.
Men når de så finner han igjen, så blir han jo dømt og satt I fengsel.
Mm.
Og da havner han jo nok en gang I en situasjon hvor han ikke kommer overens med vakter, andre innsatte.
Mm.
Han blir igjen utsatt for vold.
Det forfølger han jo, egentlig.
Ja, det på en måte det samme.
Så han jo nødt til å være skadet, på et vis.
Ja.
Ellers så han en Asperger som kverulerende, som kommer opp I verbale konflikter som blir fysiske.
Det virker jo som om han ofte kommer opp I både verbale og
fysiske. Ja, men ofte
konflikter.
Så det jo de verbale først, da, og så blir det utvikler seg til fysiske etterpå. Ja.
Og så kommer det jeg synes en litt interessant twist I denne historien. Fordi det går jo på en måte veldig nedover.
Mm.
Men så slipper han ut av fengsel, og så begynner han å investere I opsjonsmarkedet.
Mm.
Og tjener egentlig ganske mye penger.
Kjøpt seg leiligheter og fine biler. Og...
Ja.
Ja.
Han må jo da få bekreftet et par av de teoriene han har hatt om denne
grandiose.
Jeg
flink og jeg grandios. Jeg får dette til.
Og jeg bedre enn disse andre på en måte.
Ja. Stimulerer jo bare syken hans, eller sykdommen hans, tenker jeg.
Ja, ikke sant? Mm. Og så kommer jo finanskrisen på 90-tallet.
Mm.
Han mister alle pengene sine. Og begynner å spille roulette.
Mm.
Og så begynner å gamble for å vinne tilbake pengene sine.
Mm.
Tror du det handler om at han har vendt seg til et slags sånn dopaminbelønning I det der opsjonsmarkedet, plutselig blir rik, masse penger?
Det klart det.
Som finnes I gambling?
altså avhengighet jo mange forskjellige ting. Det jo enten en fysisk avhengighet eller en psykologisk avhengighet. Og når det gjelder spilleavhengighet, så det jo ofte en psykisk avhengighet.
Mm.
Det jo ikke det samme som en alkoholavhengighet, som faktisk også fysisk, fysiologisk. Den påvirker biologien I kroppen din, eller fysiologien,
ja.
Som gjør at du må ha alkohol for å ikke bli syk.
Ja.
Sant?
Ja.
Men når det gjelder spilleavhengighet, for eksempel, så det jo ikke sånn at du blir fysisk syk.
Nei.
Så det en annen mekanisme, som ikke en fysiologisk avhengighet, men mer psykologisk. Og for han så handlet det jo om penger.
Ja.
Det handlet jo om å skaffe seg penger.
Ja.
Og håpe på at han skal ha penger. Så var det avhengighet, eller var det en nødvendighet for ham for å skaffe seg penger?
Gamblingen?
Ja.
Ja, men han vant jo ikke så mye penger på den
Nei, gamblingen. Nei, men altså, stort sett de fleste som gambler vinner jo ikke, men de håper jo alltid.
Ja.
Og han gjorde vel det med ett formål, og det var å tjene penger.
Ja.
Og så tar han jo en bestemmelse etter hvert på hvordan I verden skal jeg skaffe meg penger da.
Og fortsette å spille.
Nei, han fortsatte jo ikke å spille.
Jo, for å fortsette å spille. Han må for, finansiere den spilleren
sin. Ja, han må finansiere det, men han måtte jo også finansiere bruken sin da.
Ja.
Så går vi I en bank og stjæler pengene I stedet.
Ja, for det kommer vi til nå.
Han jo helt normløs.
For her kommer...
Fullstendig normløs mann.
Det jeg tenker vendepunktet hans. Altså, det har gått dårlig å være kriminelt før dette. Mye voldsting. Men når han begynner å rane banker som en måte å finansiere spilleavhengigheten sin, da tenker jeg, her skjer det noe med en sånn normativ risikovillighet som helt sånn annerledes enn andre folk.
Mm-hmm.
Han raner jo en bank I måneden før han bestemmer seg for å begynne å skyte folk. En bank I måneden ganske mye.
Jeg skjønner ikke at de ikke har blitt tatt før.
Nei. Og det jo også helt sykt, men han begynte jo, det sier han jo selv, I et intervju han har gitt, at han begynte jo å skyte folk for å få politiets oppmerksomhet vekk fra bankraningen. Da tenker du ikke helt riktig, da tenker jeg.
Nei, det ingen som har sagt at han helt på plass.
Nei, men du enig at det et utrolig rart argument.
Og han jo grandios, han ønsker seg oppmerksomhet, han ville jo sitte hjemme og se på TV og se på seg selv på TV, og se at, eller ikke se seg selv på TV, men at han hadde gjennomført et veldig karan igjen.
Ja.
Han ble jo bare høy på seg selv.
Ja.
Ja,
og her føler jeg det et eller annet som liksom sammenfaller litt med folk vi har pratet om før, for det liksom, han raner banker, ikke sant? Han har egentlig et sånt økonomisk motiv for det han gjør, men så vokser det fram en sterk høyrebølge I Sverige samtidig. Og det dårlige finansielle tider. Han har selv mistet alle sine penger I markedet. Han må liksom finansiere spilleavhengigheten sin ved å begå ran og sånn. Dette jo samtidig som han farger håret blont, begynner å bruke blå kontaktlinser, og begynner å skyte
innvandrere. Men jeg tror faktisk at han startet allerede på ungdomsskolen med å ha disse høyre ekstreme tankene, sammen med to kompiser.
De var tre
stykker,
ja.
Som var litt sånn normløse allerede på ungdomsskolen, og hadde veldig høyre ekstreme tanker og pratet mye om det.
Ja.
Og så gikk de andre videre, men han ble I det. Han kom aldri ut av det.
Tror du at fordi han kjenner på det utenforskapet med liksom utenlandske foreldre og bli mobbet og sånn for ikke å være svensk nok, at han har et behov for å på en måte bevise at han svensk nok ved å bli høyre ekstrem?
Mm. Og da kanskje han blir da mer høyre ekstrem. Ikke sant?
Ja.
For han trenger å bevise noe større.
Ja, for min teori med det andre som jeg skulle frem til var at jeg føler ofte at høyre ekstremi også vokser frem I vanskelige tider, sånn som på 90-tallet.
Mm.
Fordi det knappe tider, og man trenger noen å skylle på. Og da trenger man noen som ikke seg selv.
Mm.
Og da skylder man på innvandrergruppene.
Ja. Men jeg tror som sagt at det begynte hos han tidligere. Jeg mener at jeg leste at han hadde to kompiser.
Ja.
Mens de to kompisene syntes han ble så ekstrem at de måtte slutte av det vennskapet. Så på en måte så kan du kanskje si at dette har fulgt han hele tiden.
Mm.
Dette særinteressen hans.
Ja.
Det høyre ekstreme.
Ja.
Ja. Og den særinteressen, den utvikler seg I en svært negativ retning. Altså han starter jo I det små, og så utvikler det jo bare, akkurat som vi har sett på disse seriemorderne som starter med noe, og så fortsetter de med et eller annet, så sier de at dette går jo bra, får de mer oppmerksomhet på det, og så må de fortsätter de med något annat. Så de blir mer och mer extreme I sin våldsutövelse då.
Men han blir ju på något sätt inte mer extrem I våldsutövelsen sin, alltså från han begynner till han slutar.
Men han dreper ju till slut.
Nej, det var mitt inne. Han dreper jo...
Tror du han hade som mål att drepa alla och så fick han det inte till? Var han klönete då eller?
Ja.
Ja, och hvis han klönete så passar detta med autism och Asperger för de är ofta motorisk klönete.
För han väljer ju ett 22 kaliber vapen som I utgångspunktet gör det vanskligare att
drepa. Ja, det var det mannen sa, du kan inte drepa någon med det där I vapnet där sa mannen.
Och I tillägg
sa jag, "Åh, kan du inte?"
ja, var lite rädd. Men det är för han sitter vid sina kona och ser på true crime hela
tiden. Ja, inte sant.
ja. Nej, men så har han I tillägg sagda av fronten. Så löper jag så lite att det blir ganska usikert och I tillägg är det lav kaliber.
För du kan ju egentligen inte bruka det vapnet, har jag skönt.
Ja, så det fungerar ju, men det blir ju väldigt unöktigt då.
Ja.
Och därför hade han säkert tagit ett lasersikte på, men det hjälper ju lite, men det hjälper inte all världens på något.
Och så prövade han att skruva en sån där lyddämper på en, ja. En pistol eller en
Ja, på en revolver.
Revolver, ja. Oh, okej, okay. Pistol och revolver. Jag känner jag så jäskla på gyngende grund.
Lite överraskning med tanke på att du säkert måste möta såna här ting på jobb.
Jag kan inte sånt.
Nej.
Så han har ju, selv om det tillbaka stod att han hade väldigt god vapenkunskap och klarte att skjuta
Ja, han var tydligen ganska god att skjuta militärer.
Så funkar ju inte det så gott när han skulle vara ute I verkligheten.
Det har jag också tänkt på. Det kan ju hända att han är god att sikta men dålig på vapen. Han drog ju ganska tidigt och fick den det geväret I Belgia för då slapp han och alltså då kunde han undgå toll och det var lov att köpa där.
Väldigt gott planlagt. Han är ganska god att planlägga.
Ja, han är faktisk overraskende god til å planlegge.
Ja. Selv om det virker som han var litt sånn tilfeldig hvem han tok ute på gata.
Ja, det virker det som det så lenge de på en måte ser ut som de har innvandrerbakgrunn, ja, så det
ja,
så farlig for ham.
Ja, men altså, de var tilfeldig valgt. Det ja. Var på en måte ikke noe... han tok ikke de fordi de var innvandrere pluss et eller annet. Eller,
Nei.
Han dro ut, og så skulle han drepe en innvandrer, og så ble ja. Det den han liksom kjente at han kunne treffe først. Da.
Det viktigste var vel å ikke bli sett?
Jeg skjønner ikke hvordan han har klart å få det til. Å skade så mange mennesker, og ingen har klart å se han før de klarte å ta han for et eller annet ran, bare tilfeldig for det en politimann klarte å løpe etter
han. Men de så han faktisk allerede på nummer 4 eller noe sånt.
Ja, var det da de laget den der fantomtegningen og, ja. Og la
for
den ut?
Da var han jo så sint fordi han ikke hadde klart å få det til, så da gikk han jo helt inntil ja. Og skjøyt.
Rett opp foran. Og ja. Da klarte han det jo ikke da, eller?
Drepte ikke da heller.
Heller.
Men da fikk de en tegning på han. Både han som ble skutt og et vittne hadde sett han.
Mm. Men det en gang. Ellers så hadde han jo ranet banker og skutt folk før.
Ja. Masse.
Og nej, han enten så han smart eller så har han rätt och slett jäskla flax på vägen alltså.
Jag tror han har haft väldigt flax.
Ja, du tror fordi
det. För det verkar inte för mig som en otroligt smart fyr. Det verkar som en fyr som tänker ganska lite på konsekvenser,
mm-hmm.
som är väldigt riskovillig
mm-hmm.
och som har lite flax.
Ja.
För det är ju rätt efter att han begår sitt första drap. Da han egentlig ganske fornøyd med seg selv, da føler han at han liksom har gjort det han mm-hmm. skulle for svensk alt-right.
Ja.
Så da drar han til USA og blåser 50 000 som han har fra Oranen Bank, kjøper seg en revolver, drar hjem igjen. Det høres ut som en iskald fyr.
Ja, eller han tar seg liksom en fest. Bare tar seg en fest, nå jeg drept. Endelig liksom. Psykopat.
Ja, ikke sant? For han virker jo helt følelsesløs. Psykopat. Det ikke noe, det virker ikke som han har så mye problemer med det han har gjort.
Vet vi noe om hva han sa, hva de rettspsykiaterne sa under rettssak og sånn, for eksempel? Ble han vurdert som dissosial, kanskje? Og det jo, det setter du jo egentlig bare på at han da iskald og totalt mangel på empati, sånn som vi har snakket om før, og at han helt normløs og bryter alle regler, forholder seg ikke til autoriteter, og bare ture fram veldig grann, det jo også høy på seg selv. Vi har jo vært igjennom disse kriteriene før.
Ja.
Ja, og det passer jo veldig godt på han.
Det gjør jo det. Ja.
Men det jo bare en beskrivelse. Du kunne jo også ha puttet han inn I det som jeg sier som Asperger fra han var liten, ja. Og så utvikler det seg til en dyssosial adferd.
Ja, 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 absolutt.
Som voksen da.
Det virker ganske logisk egentlig, det med at han har en eller annen form for Asperger
Men,
eller autisme.
Men så kommer tvisten. Hvor kommer den schizofrenien fra da? Tror du en person med schizofreni kan klare å holde på sånn? Hvis han faktisk schizofren?
Det Nei. Denne legen som ganske tidlig tror at han schizofren.
Ja, og så kom jo jeg med en teori da om at han kanskje var, hadde en schizofrenilidelse som, siden han fikk det voldsomme funksjonsfallet.
Ja, men det funksjonsfallet kan jo også være en konsekvens av bare har Asperger eller autisme, som møter et helsevesen som har lyst til å putte en schizofrenilidelse på han, som han selv ikke føler han har, og så opprør mot den autoriteten.
Absolutt.
Så kan det jo se ut som en spiral hvor han på en måte mister alt, men trenger jo kanskje ikke å være det. Kan det bare være et opprør?
Mot... Og at han var sinnet på staten, og derfor så ville jeg ikke ha noe sted å bo, jeg ville ikke ta penger fra denne staten her, fordi at jeg vil skaffe meg disse pengene selv, du skal ikke ha noe fra den staten som jeg egentlig i opprør mot, da, eller opposisjon.
På en måte gir det jo mening.
Ja.
Jeg synes det gir mer mening enn hvis han liksom i en spiral ut, alt går kjempedårlig, hamner i fengsel, som burde gjøre det verre, og så går ut i liksom aksjemarkedet. Det synes jeg hadde vært rart.
Jeg har ikke noe godt svar på det, men det mange teorier frem og tilbake på hva det her kan være. Men jeg tror kanskje den svenske staten landet på at det var en psykopat med dyssosiale tendenser.
Ja.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Han blir jo til slutt arrestert i midten av et ran.
Ja.
Sin tyvende bank. Ja. Jubileum.
Jeg var litt sånn der, når jeg så den ene av disse seriene om han, så lurte jeg liksom litt på, hvordan var det han egentlig utførte de rana? Det får vi aldri vite noe om.
Jo, jeg har sett bilder.
Har du sett bilder? Hva han gjør inni det? Det litt interessant for psykologen, skjønner du. Hvordan ter han seg inni banklokalet? Hva han gjør? Hva han sier?
Ja, nei, det vet jeg ikke. Jeg har bare sett et bilde av han i treningsklær med liksom en eller annen form for maske og det våpnet. Og så folk som liksom sitter sånn redde på gulvet.
Ok, så han gikk inn og fikk folk til å sette seg på gulvet og så sa hands up og gi meg penger i kassa liksom.
Ja.
Og så fikk han med seg så mye penger ut fra de rana.
Men han ranet jo 20 banker da. Så han fikk liksom med seg sikkert en del tusen hver gang og så...
Ja.
Og det rannet jo små banker.
Ja, sånne lokale banker. Så det vittner jo også om at han da, hvis du sier at han rannet små banker og gikk inn i statsbanken for eksempel, eller hva det nå heter i Sverige, så betyr jo kanskje det at det små omgivelser, kanskje ikke så veldig mange folk inne der, sitter kanskje en stakkars betjening i kassa. Han kalkulert altså.
Ja, han
han
det.
Han veldig kalkulert. Det var ganske kult det han gjorde da, når han syklet og går det med de ranspengene, i treningsstress, og så gikk han bak et lite smug, og så skiftet han til dress og slips og stresskoffert. Ja. Og oppe i den stresskofferten så lå pistolen og alle penger. Men det jeg liksom ender ned på er at han veldig velkalkulert.
Ja.
Og veldig planlagt. Og det er bestemte meninger hele veien.
Det eneste som jeg føler litt typisk det vi har snakket om før med sånn dyssosiale folk, at de ikke så gode på den vurderingen som sånn da får jeg jo også folk etter meg for de skuddene. Så da får jeg egentlig dobbelt så mye politifolk etter meg.
Ikke nødvendigvis, tenker jeg.
Hvordan da?
Nei, han kunne vel... Jeg synes det var en logisk tankegang han hadde, ja. At politiet ville legge mye mer ressurser inn i at noen blir skutt enn at du blir ranet en bank.
Ja, det riktig. Så hvis han hadde fått noen andre til å skyte, så hadde jeg vært enig. Men han gjør det jo selv.
Ja,
så da ligger det dobbelt så mye ressurser i å få tak i han.
Ja, men det er jo fordi at han egentlig voldelig av natur. Han har jo blitt utsatt for vold. Han utøver jo vold. Han utøver masse vold selv.
Ja.
Ja.
Men hvis målet er å få mindre politioppmerksomhet på deg, så gjør du ikke det ved å få mer politioppmerksomhet på deg?
Nei, men sånn tror jeg ikke han tenkte.
Nei, det det jeg mener. Det der den dyssosiale greia kommer inn. Det er ikke logisk for meg.
Ja. Ja, nei, det tror jeg. Jeg tror det var helt logisk i hans hode.
Ja.
Og for så vidt så det jo logisk. Altså, det jo hvor setter politiet inn ressursene? Nå gjentar jeg meg selv, Jonas, bare for å få det inn i det lille hodet ditt, at det sånn det er.
Ja, men du jo enig med meg, sånn, ja, men de leter jo da etter han for å ha skutt noen.
Ja.
Men det fordi han tenker at det mindre farlig og sjanse for å bli tatt der, da?
Ja, helt sikkert.
Etter at han blir tatt, da. For han blir jo til slutt tatt. Mm. Det med at han angriper advokatene sine I retten, ikke bare en, men to ganger.
Ja, det jo autoriteter. De forteller han sikkert hvordan han skal oppføre seg I retten. De forteller han sikkert hva han skal gjøre, hva han skal si.
Ja.
Og det vil han ikke.
Det tåler han ikke.
Nei.
Og det har jeg tenkt på med han. Hvis dere I rettsvesenet liksom skulle gjort en vurdering av han, det må være ganske stor gjentagelsesfare med en fyr man vet at har lunte på liksom 1
millimeter. Her det en god millimeter. Score på alle historiske ledd og alle kliniske ledd og fremtidige ledd.
Ja.
Ja. Når vi gjør en HCR-20 som det heter, som en sånn voldsrisikovurdering, så vekter vi på historiske ledd, og da starter vi på har du utøvd vold selv? I barndommen for eksempel. Har du fått en personlighetsforstyrrelse tidligere som kliniske ledd da? Har du en alvorlig sinnslidelse? Og så vekter vi disse. Hvordan har du det sosialt? Har du et sosialt nettverk? Forholder du deg til samfunnet sånn som for eksempel å klare å holde en bolig? Du hører han vekter på ganske mange.
Altså alle?
Nå sa jeg bare noen få da.
Ja.
Dette HCR-20 et veldig, veldig svært kartleggingsskjema som tar veldig lang tid å kartlegge.
Ja.
Og så formulerer man en risikoprognose ut fra det. Og den enten da lav, moderat eller høy sannsynlighet for fremtidig vold. Jeg ville vel kanskje tenkt at denne personen har en ganske høy sannsynlighet for å utøve vold I fremtiden.
Ja.
Og da det gjentagelsesfare, og I Norge da så kan da aktor fremme påstand om forvaringsdom.
Ja, ikke sant?
Mm.
Og det hadde han vel I Sverige I tillegg til en livstidsdom.
Ja.
Og så ble han jo dømt for, eller anklaget først da, og så dømt for et drap I Tyskland også, I 92. Mm.
Ja.
På en eldre dame som han skjøt på åpen
gate. På akkurat samme måte som han gjorde I Sverige.
Ja.
Ja.
Vi må jo snakke om at I Sverige så skyter Jon Ausonius bare menn med innvandrerbakgrunn. Mens den personen han skyter I Tyskland, det jo en kvinne.
Ble han provosert av henne? Kranglet han med henne I forkant eller noe sånt?
Ja. Han har tydeligvis vært på en restaurant hvor hun også har vært, og så har de havnet I en krangel, og så har han sagt, det blir ikke siste gang du ser meg.
Nei.
Noe I den duren.
Så da har du jo det lett antennelige irritasjonen hans, og ingen skal komme og plukke meg på nesa, og så skyter jeg det etterpå.
Og så det jo ikke mer enn en måned siden han har skutt I Sverige, og da har han skutt 4 ganger den januaren, har han prøvd 4 forskjellige attentatforsøk I Sverige.
Mm. Og de overlevde alle sammen.
Ja.
Ja. Og så reiser han til Tyskland, og så finner han da en person, og så dreper han faktisk. Så, men hvorfor reiser han utenlands da? Det var jo kanskje fordi at han bare var på en tur da.
Ja, det kan hende. Eller kanskje han prøver å komme seg unna politiet, eller?
Ja, men han reiste jo stort sett alltid en eller annen reise. Han var I Afrika, han var I USA, han reiste til Tyskland, han var I Belgia, han skaffet seg ting. Så han var jo en del ute på reise.
Ja.
Så han flakka jo litt rundt omkring da. Han vagabonderte, som vi kaller det.
Men det gir jo også mening når du etterlyst av politiet og for både ran og
drapsforsøk. Ja, at du ute og flakker litt innimellom. Ja. Men jeg vil holde en knapp på at dette en dame som provoserer han. Han har jo en historie med mammaen sin, med vold. Og så han kanskje litt euforisk og litt oppe. Han har akkurat ranet en bank, han har stikket av. Og så han lett antennelig. Hvis han har den diagnosen som vi på en måte konkluderte med litt her med dyssosial og lett irritabel og autoritets, hvis hun har på en måte stått over han på den restauranten og fortalt han hvordan han skal gjøre ting, så det kanskje nok da.
Hun jo også jødisk, det det ikke sikkert han visste da, men det hadde jo gått hånd I hånd med den.
Det hadde jo gått hånd I hånd med den høyre ekstreme tankegangen hans da.
Ja.
Men tror du han klarte å finne ut av det bare på et restaurantbesøk? Det blir jo bare spekulasjoner.
Det blir bare spekulasjoner, ja. Umulig å vite. Umulig
men
å vite.
Passer jo ikke helt inn I det at han bare skjøt menn, da.
Nei,
eller innvandrer menn, det gjør det jo ikke.
Men det gir jo litt grobunn til en sånn konspiratorisk teori om at han, det ikke sikkert at han bare har begått de drapene vi vet om.
Nei, han kan jo ha drept hver gang han hadde vært utenlands også. Han kan jo ha drept I USA også.
Ja.
Ja.
Jeg synes det har vært en veldig interessant sak. Vi har ikke hatt så mange høyreekstreme før?
Ikke som på en måte har vært, altså vi har jo snakket om...
Altså vi har hatt folk som har vært høyreekstreme, men ikke folk som på en måte har drept fordi de høyreekstreme.
Nei, men altså vi har hatt folk som har hatt en metode, altså som på en måte gjentar og gjør ting på samme måte, sånn som ja. Disse seriemorderne vi har snakket om, særlig første sesong,
ja.
Så var det jo at de gikk på de samme, altså de voldtok og de lignet på hverandre, disse offerne, og så at de hadde en sånn metode. Så kan du si at han er jo litt sånn som en seriemorder er.
Ja.
Det er den samme måten å gjøre det på, det er samme tone, samme fremgangsmåten. Han har bare ikke klart å drepe dem.
Nei.
Ikke sant?
Og godt er det.
Heldigvis.
Susanne, tusen takk for en veldig spennende episode. Neste gang så skal vi snakke om din favoritt.
Åh, herregud, endelig. Endelig.
Dennis
Rader.
Jeg
måtte komme til tredje sesong av det her før jeg fikk lov å snakke om han.
Ja.
Ja.
Dennis Rader, BTK, bind them, torture them, kill them. Neste gang.
Veldig bra.
Jeg veldig spent. Jeg gleder meg, som alltid. Tusen takk for i dag.
Takk for i dag, Jonas.
Og tusen takk til deg som har lyttet på. Hvis du liker podcasten, gi oss en rating der du hører på. Og hvis dere har noen forslag til fremtidige folk, send oss gjerne en mail eller en DM på Insta eller noe. Det setter vi pris på. Takk for i dag.
På innsiden av Psykoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Musikkomposisjon og lyddesign ved Espen Rogne. Ansvarlig produsent for Monster Mira Khan. Og ansvarlig produsent for Bauer Media Øystein Weibel.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes. Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, og når du skal ut og nyte den, det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.